Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судах штрафуюць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Скончанае судовае следства па крымінальнай справе супраць журналіста Андрэя Пачобута на пятніцу прызначаныя судовыя спрэчкі. Беларусь звернецца ў міжнародныя судовыя інстанцыі з пазовамі да ініцыятараў санкцый.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык сёння асудзіў разгон маўклівага пратэсту ў Менску 22 чэрвеня і запатрабаваў вызвалення ўсіх затрыманых. Сапраўдныя лідары прыслухоўваюцца да голасу свайго народу. Дыктатары зняволваюць яго за слушныя патрабаванні. Змены прыйдуць урэшце ў Беларусь, так як яны прыйшлі на ўзбярэжжа Паўночнай Афрыкі. Рэпрэсіўныя захады робяць гэтыя змены толькі больш непазбежнымі, сказаў Ежы Бузык у адмысловай заяве. Старшыня Еўрапарламенту таксама павітаў рашэнне міністраў замежных справаў Еўразвязу ад 20 чэрвеня ўвесці ўпершыню мэтавыя санкцыі супраць дзяржаўных прадпрыемстваў, звязаных з беларускім рэжымам. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў аб паэтапным вывадзе французскіх вайскоўцаў з Афганістану. Паведамляецца, што скарачэнне французскага 4-тысячнага ваеннага кантынгенту ва Афганістане будзе праходзіць па той жа схеме, паводле якой з гэтай краіны будуць выведзеныя войскі ЗША. Пра план вываду амерыканскіх войскаў заявіў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Да канца гэтага году Злучаныя Штаты выведуць з Афганістану 10 тысяч сваіх вайскоўцаў і да лета 2012 году 33 тысячы.
This is the beginning.
Гэта толькі пачатак, а не канец нашых высілкаў, накіраваных на тое, каб спыніць вайну. Нам яшчэ давядзецца зрабіць вельмі шмат, каб захаваць здабытае. Пры адначасовым вывадзе вайскоўцаў і перадачы афганскаму ўраду адказнасці за бяспеку.
Заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі таксама заявіў пра намеры яго краіны да канца году скараціць колькасць нямецкіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца ва Афганістане. Цалкам кантроль за сітуацыяй ва Афганістане павінен быць перададзены ўладам гэтай краіны ў 2014 годзе. Цяпер ва Афганістане знаходзіцца больш за 130 тысяч замежных вайскоўцаў. Сырыйскія войскі сёння засяродзіліся ля мяжы з Турэччынай непадалёк ад лагераў уцекачоў, якія пакінулі свае дамы пасля нядаўніх узброеных сутыкненняў на поўначы Сырыі. Цяпер лагеры практычна апусцелі. Каля 10 тысячаў чалавек, якія знаходзіліся там, уцяклі на тэрыторыю Турэччыны. Ва Афганістане прыкладна чвэрць заканадаўцаў, абраных падчас леташніх парламенцкіх выбараў, будуць пазбаўлены сваіх дэпутацкіх мандатаў. Такое рашэнне прыняла спецыяльная камісія па расследаванні махінацыі падчас галасавання. Адвакаты Міхаіла Хадаркоўскага ў чацвер сустрэліся з ім у калоніі гораду Сігежа ў Карэліі, дзе ён адбывае пакаранне па другой справе супраць былых саўладальнікаў ЮКАСу. Паводле абаронцаў, сустрэча працягвалася некалькі гадзінаў. Асуджаны ні на што не скардзіцца, гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным на сайце прэс-цэнтра Хадаркоўскага. Міхаіл Хадаркоўскі і другі экс-кіраўнік ЮКАСу Платон Лебедзеў былі асуджаныя да 13 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў крацяжы нафты і адмыванні сродкаў. Лебедзеў да канца тыдня будзе знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Архангельску. Памочнік дзяржсакратара ЗША Джэфры Фэлтман, які прыбыў з візытам у Йемен і правёў перамовы з віцэ-прэзідэнтам краіны, заявіў, што з-за атрыманых прэзідэнтам Алі Абдалам Салехам раненняў чакаць яго хуткага вяртання на радзіму не варта. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.